Pro a proti.
Na podzim obdrželi členové výboru Rady vlády pro lidská práva úřední e-mail, že k poslednímu listopadu končí, že se výbory ruší a v polovině prosince se všichni dozvědí, co bude dál, jenže je ticho po pěšině. Proč byly výbory rozprášeny a s jejich v tuto chvíli bývalými členy Rada vlády nekomunikuje? Jde-li o reorganizaci, přispěje skutečně k lepšímu prosazování lidských práv nebo tuto agendu spíše utlumí? A jak jsme na tom obecně se stavem lidských práv 25 let od převratu, ať už v rámci zahraniční či domácí politiky. Právě o těchto otázkách bude dnešní Pro a proti. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. A mými hosty jsou ředitelka sekce lidských práv kabinetu ministra Jiřího Dienstbiera, paní Martina Štěpánková. Dobrý den.
Dobrý den.
A aktivista na poli lidských práv, zakladatel spolku Šalamoun, bývalý člen výboru pro mučení a nelidské zacházení Rady vlády John Bock. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Na úvod by mne zajímalo, a prosím vás oba o stručnou odpověď, dělá podle vás česká vláda dost pro prosazování a ochranu lidských práv, paní Štěpánková?
Stručně, myslím si, že dělá hodně, ale nemůžeme být uspokojeni, určitě by se dalo dělat víc a věřím, že i víc dělat budeme v následujících měsících.
Názor Johna Bocka?
No, já jsem ve výboru byl více jak 10 let a myslím, že všechny vlády postupně byly vždycky laxní a naopak to směřovalo k tomu, že upřednostňovat spíš praktičtější stránku politiky a dialogu s jinými zeměmi a myslím si, že česká vláda, nebo ne český vlády obecně až do dnešní moc toho jako udělají dost, ale je to nedostačující a jsou nedůslední. Tam je ještě jeden základní problém, že už Nečasová vláda měla tendenci rozpustit výbory a vůbec radu. A s tím, to nám tenkrát řekla paní zmocenkyně, kdy tak s ní jak dnalo prostě vedení nebo vláda a Nečas, že vlastně převedou ty jednotlivé agendy na jednotlivá ministerstva, čímž vlastně vypadne z toho ten, řekněme, laický nebo občansko-aktivní element, jako jsme my z lidí ze služebních sdružení, kteří to děláme celý léta zdarma a značení a z potřeby prostě zlepšit společnost nebo vůbec kulturu lidskoprávní. A nakonec jako i tenhle ten a poslední akt by na mě oslovil tak, jakože ta nová vláda dovršila toho, co Nečasovci nebo jakoby takzvaná pravicová ráda vlády směřovali. A to je pro mě neakceptovatelné.
Než se dostaneme k těm výborům Rady vlády, tak je ještě jedna taková obecnější otázka, která mne dosti trápí. Jaký kredit mají dnes podle vás v Česku lidská práva po 25 letech? Jsou uznávanou hodnotou nebo spíš čímsi trpěným, co je i mnohým možná na obtíž?
No já bych řekl, že to je v podstatě obecně zlepšil se stav pojímání lidských práv a pak naokonec dochází takovým absurditám, že když jsem nedávno dělal zmocněnce jedné oběti totality, to znamená člověka, který byl bit a mučen stébáky, tak kdo se v té soudní síni odvolal na lidský práva, byli právě tito stébáci. Takže najednou je to i jaksi až nadužíváno někdy. Nicméně si myslím, že obecně společnost se moc lidskými právy nezabývá, pokud náhodou nejde k nějakému excesu, pokud o tom nepíšou nějaký média nebo nějaké aktivity se neprojeví třeba z nějaký Ligy lidských práv a podobně. A v tom případě si myslím, že není vysoký kredit lidských práv v této zemi. Je to brané jako něco samozřejmého, ale nic, s čím by se upínala společnost.
A jaký názor má Martina Štěpánková?
Já myslím, že je to přesně tak, jak zmínil pan Bock, že lidská práva ta společnost si zvykla brát jako samozřejmou hodnotu, kterou zde máme a vlastně o které není potřeba příliš hovořit, příliš jí vlastně bránit. A ta lidská práva se vlastně, pokud se o nich hovoří, tak se většinou redukují na otázku menšin a toho, že ty menšiny zase požadují nějaká určitá práva pro sebe navíc. Takže to je určitý problém. A je třeba,
mimochodem, či je to chyba?
Ta chyba leží na obou stranách, jak na té samotné občanské společnosti, která by měla být ten, kdo vlastně hlasitě ta práva brání. A já neříkám, že to nedělá, jenom že a na druhé straně je to chyba i samozřejmě vlády nebo vlád, státních úřadů, politiků, prostě celé té široké veřejnosti, kdy je potřeba hovořit o tom, že lidská práva vlastně zasahují v podstatě řekněme každodenní život, je to právem, je už právo na život, právo na pomoc v nějaké hmotné nouzi, je to právo nebýt mlčen a právo, aby se mnou policie zacházela dle zákonu. A to jsou samozřejmě věci, se kterými se člověk setkává a my je už nevnímáme jako naprostou samozřejmost a nevnímáme jako hodnoty, které je potřeba neustále aktivně bránit, protože jak tady bylo zmíněno, jsou samozřejmě oblasti, o kterých se budeme potom bavit třeba konkrétně, kde stále to dodržování těch základních práv anebo vůbec zlepšení vlastně postavení a důstojnosti lidí, které jsou v nějaké složité situaci, tak vlastně pokulhává a je nedostatečné.
Pojďme k té aktualitě, kterou jsem zmínila v úvodu. Už od dob bývalého režimu tu existuje samozřejmě x nestátních organizací, které se zabývají dodržováním lidských práv. A na oficiální státní úrovni máme v současné době dokonce ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a Radu vlády pro lidská práva. Pro posluchače připomenu, že je to v podstatě servisní poradní orgán vlády, pod kterým pracují ti dobrovolníci sdružení v několika výborech, tedy pracovali do nedávna.
Přesně, že i v tom výborech jsou samozřejmě představitelé státní moci, to znamená jednotlivá ministerstva, jsou tam delegovaní úředníci, kteří tam vlastně jako jsou jakoby partnery těch nevládních organizací.
Ale z občanské společnosti jsou tam většinou...
A je to tam rovnocené, to ano. Musím konstatovat. A někdy jsme dokonce, musím v našem výboru říct, že jsme byli důraznější a že ti úředníci spíš nakonec pochopili, že je potřeba jakoby, to ne doslovně, ale být na naší straně, než na straně státu, který si ty věci spíš usnadňovat a zjednodušovat.
Děkuji za upřesnění. Nicméně, jak už jsem uvedla, těch 8 výborů Rady vlády pro lidská práva bylo ke 30. listopadu loňského roku zrušeno prý usnesením Rady vlády. A členové byli obesláni formálním dopisem úředníka s informací, že ke zmíněnému datu končí a že vzniknou výbory nové a oni se v půli prosince dozvědí, co bude dál. Ale dodnes se podle mých informací tedy nedozvěděli vůbec nic, alespoň ti, které jsem zvládla kontaktovat. Proč, paní Štěpánková?
No, já bych to jenom, jestli můžu vlastně upřesnila. My jsme vlastně se usilovali, opakovaně jsme hovořili o nutnosti nějakým způsobem restrukturalizovat ty výbory, protože těch výborů bylo 8. Podle našeho názoru to bylo vlastně příliš, protože byly výbory, které se vlastně dlouhodobě nescházely. Naráží to také na určitý samozřejmě problém vnitřních kapacit a tak dále, takže jsme vlastně řešili otázku, jak vůbec vlastně k celému tomu té činnosti těch výborů přistoupit nově, jak je restrukturalizovat, jak vůbec efektivně tu činnost, protože ty výbory některé fungují velice dobře, protože je tam často i zastoupena mnohem více, což je rozdíl od rady, kde je parita mezi tou státní a nestátní sférou, tak v těch výborech často jsou v mnohem početnější převaze právě ti občanští členové, tak jsme řešili, jak vlastně ty výbory zefektivnit, zejména ty, kde jakoby nebyla dlouhodobá činnost.
A vlastně, ale to se mohlo možná udělat tak, že teda ty výbory, kde bylo potřeba vlastně, zefektivnit, by se zefektivnili, ale vy jste šmahem,
zrušili
všechny.
My jsme nezrušili, došlo k tomu, že jsme formálně na tom jednání rady, rada ty výbory zrušila, ale zároveň okamžitě tím stejným usnesením vytvořila výbory nové. Přičemž vlastně z toho 5 výborů, 4 výbory jsou stejné. Jeden výbor vznikl zcela nově, což je výbor pro média, který vlastně naráží na to, o čem jsme tady hovořili, a to je vůbec otázka potřeby změnit vnímání společnosti ve vztahu k lidským právům. A potom vznikl výbor vlastně nový, který vznikl, řekněme, sloučením právě těch výborů, jako byly hospodářská, sociální, kulturní práva a výbor pro politická a občanská práva. A vlastně vytvořili jsme takový jeden, možná řekněme super výbor pro základní práva a diskriminaci a naším cílem je, aby ten výbor na rozdíl od těch ostatních, které mají formálně vlastně jmenované členy, tak byl ad hoc postaven na ad hoc pracovních skupinách, které se budou věnovat problémům, které krystalizují vždycky v té společnosti. Protože ty hospodářská, sociální, kulturní práva, to je obrovské spektrum problémů a je velmi obtížné vlastně v té stálé škále těch odborníků se vždycky odborně věnovat těm tématům. Takže jsme se rozhodli, že bychom chtěli, abychom měli určitou platformu, kde můžeme prostě reagovat ad hoc na problematiku. Já nevím, teď je třeba aktuální otázka, která se objevuje opakovaně, očkování. očkování dětí a nucení rodičů k očkování dětí, takže v rámci toho svolat ad hoc pracovní skupinu.
A zajímavé je, že podle mých informací vlastně byl zrušen výbor pro lidská práva a biomedicínu, zkráceně bych mohla říct zdravotní výbor, čili najednou to všechno bude pod tímto základní.
Právě, já se chci zeptat, že ano. Já jsem se dotázal v tom dopisu, na který mě vůbec nebylo odpovězeno, kde jsem navíc předpokládal, že sám pan ministr a zmocněnec pro lidská práva by měl poděkovat těm lidem, kteří to dělali, protože někteří to dělají na úkor svého volného času a zdarma a velmi aktivně a jezdili jsme po věznicích a v různých zařízeních a najednou jako kdyby se o nás bez nás. Mluvím o tom, když jste říkala, že rada rozhodla. Pokud se dobře pamatuju, takže v podstatě i v radě jsou reprezentanti jednotlivých výborů. A jak to, že přes tyto reprezentanty výborů, kteří byli v radě některých, se to zase se nedověděli, protože to nevěděli ani ty reprezentanti. Takže z koho byla složená ta rada, která rozhodla? Byla tam plná účast rady?
No, já nebo si dovolím reagovat. Víte, rada je jmenována vládou.
Ale to má ano,
tak má stále členy a tato rada dle svého statutu rozhoduje o zřízení a rušení svých výborů. Takže to byla forma, jednalo se o formální jednání rady, na kterém k tomuto
co to je formální jednání rady?
No, formální jednání je jednání rady, které se vede.
A ta rada se sešla celá, aby hlasovali všichni.
Ano, řádně. No tak je byla usnášení. Bude o tom vyhotoven zápis.
My máme právo na otevřené informace, tohle patří k otevřeným informacím. Zákon tady otevřený. A nikdo do dneška, já jsem to psal v prosinci a nikdo vůbec nezareagoval, ani nezdělili si vůbec odpovědi. Víte, prostě mně to připadá nemravný a arrogantní. Tak to je skutečnost. A můžete to tady oříkávat, jak chcete, bránit prostě normálně zase ten státní aparát.
Pane Boku, já chápu vaše rozhořčení.
A já chápu zase vaši prostě obranu
toho systému.
Já
sama jsem byla členkou těch výborů jako aktivistka 8 let, takže já velmi dobře vím.
Spousta těch lidí, kteří právě byli aktivisté, tak nakonec byli třeba dokonce tajemníky těch výborů. A přes ty tajemnici výboru se dostali se potom do dalších funkcí. Spousta lidí to použilo prostě jako normálně zvyš někam.
Tak a já se chci optat, jestliže například výbor proti mučení fungoval dobře, na tom se oba shodnete, tak co to znamená? Budou tam v podstatě nominováni ti stejní lidé, nebo budou nominováni jiní lidé? A ti, kteří vypadnou, tak budou nebo nebudou osloveni, nebo co bude? Já si dovolím ocitovat dopis z dopisu od tajemníka pana Machačky, členům tedy bývalých a možná i některým členům teda budoucích výborů a stojí tam, že, cituji, o zrušení výboru a členství budete v brzké době informováni oficiálním dopisem předsedy rady.
Což je ministr
Jiří Dienstbier. Já mám za to, že zatím nikdo žádný dopis neobdržel. Pan ministr zřejmě ten dopis zatím nenapsal, prostě nezafungoval a jak mají ti lidé, kteří tedy vlastně dostali jenom dopis, že byli zrušeni a že jsou možná i teďka nové výbory, jak mají vědět, jestli v nich vůbec jsou nebo nejsou?
Tak samozřejmě takto. Všichni ti členové budou znovu formálně, protože problém byl, že...
To už tady stojí, to jsem teď řekla.
Ne, já říkám, budou formálně osloveni, nebo spíše neformálně. To probíhá tak, že my se s těmi lidmi kontaktujeme, zeptáme se, zda vůbec mají zájem o to členství v tom výboru. Jsou samozřejmě lidé, kteří dlouhodobě nespolupracovali, kteří se dlouhodobě neozývali jako členové. Já to vnímám, samozřejmě změní se třeba pracovní pozice a tak dále. Takže cílem bylo vlastně ty výbory restrukturalizovat, když to řeknu zjednodušeně, zcela kompletně. Včetně členské základy.
Už jste to říkala na začátku.
No,
a
to je
zatím ale vlastně ty výbory nefungují od 1. prosince.
Nefungují měsíc,
se víc jak měsíc a nemluvit, nesmíte zapomenout, že jste přerušili, když jsme se chtěli setkat právě v prosinci jako poslední výbor a tím pádem, takže předtím 2 měsíce se nebyli. Jako v kontaktu, nebo byli jako spolupracovali, byli jsou vždycky, se udělají skupiny na kterých téma, takže 3-4 členové vypracovali nějaký materiál, na který se oni soustředili, třeba jako Lenka Marečková, která je dobrá právnička a tenhle ten zpracovaný materiál jsme si pak nějak dohodli a pak to delegovalo k tomu tajemníkovi a to se pak rozesílalo jako na příslušná třeba ministerstva, prostě napřed radě a pak se normálně oslovovali a dávali se podklady i pro vládu, která musí potom sama rozhodnout a delegovat na jednotlivá ministerstva, aby se k tomu vyjádřili. A tohle se prostě nestalo a já mám obavy, že spousta lidí, ke kterým se takhle přistoupilo, že prostě rezignou, že už se nevrátí, že se dá jinou cestou a že vzbudili jste prostě hlubokou nedůvěru u lidí, kteří to dělají léta a obětavě, nezištně, zadarmo a prostě normálně ze své lidské podstaty.
Já samozřejmě v tomto s váma souhlasím, já si hluboce vážím té práce, já říkám, já sama znám, mám tu zkušenost
ale
s obou
nejde
stranou.
O vás, paní,
nejde o mě, samozřejmě, tajemnice, ale já říkám,
tady jde o pana ministra například, že by měla jít sobě slušnost. Ukazuje se, že jenom politik, který prostě normálně absolutně jenom povídá veřejně do rozhlasu a do televizí, jak to myslí s těma lidskými právy. Ale v momentě o fundus, o který se má opravit, a o servis, který bezplatně jim pracoval celý léta, já tam byl snad před 10 let.
Já s váma vůbec nesouhlasím,
dokonce ani nevadí,
protože
se
mezi tím, kdy vy se tady rozčilujete, tak probíhá celá řada...
To jenom temperament. No.
Tak probíhá celá řada jednání přípravy právních předpisů i pod panem ministrem, kde se i lidé, kteří jsou členy různých výborů, účastní. Takže to není tak, že my bychom zastavili veškerou činnost. Naopak, v průběhu prosince se sešla se pracovní skupina, opakovaně řešila se otázka sterilizací věcného záměru, řešila se otázka novely zákona o veřejném ochránci práv, do kterých činností jsou ty vlastně občančí členové vtahováni. Není to tak, že my bychom ustřihli tu činnost. Naopak, mezi tím jsme se setkali s dalšími lidmi, řešili jsme otázku protidluhovou.
Dobře,
akorát,
ale
ano, ta tedy... formalizovaná otázka došlo k určitému prodlení, to nepopírám. Otevřeně říkám, ano, byly vánoční svátky, 2 týdny dovolené, to v tom se hrálo taky svoji roli. Určitě to není tak, že by si pan ministr nevážil. V brzké době budou členové všichni, dostanou samozřejmě oficiální dopis, toto byla informace od pana tajemníka rady s tím, že došlo k takémuto jednání, formální dopis samozřejmě dostanou občanští členové od pana ministra.
Paní Štěpánková vysvětluje, co ano, teď no, jako se dělá, co se dít bude.
Bude, jo? Dostanou samozřejmě všichni, protože pan Machačka není předsedou rady, takže on samozřejmě nemůže formálně ty členy informovat. To je otázka, samozřejmě během týdnu se ta činnost rozběhne zcela vlastně v nějakém kontinu, i když já věřím, že na novo.
Posloucháte diskusi ředitelky sekce lidských práv ministra Jiřího Dienstbiera Martiny Štěpánkové a aktivisty zakladatele spolku Šalamoun Johna Bocka. Přednedávnem uplynulo 25 let od převratu, od takzvané sametové revoluce a kromě významu výročí na domácí scéně se loni hodně hovořilo i o tom, že na poli zahraniční politiky je prý nutný odklon od havlovského důrazu na lidská práva v prospěch ekonomické diplomacie. Tu diskusi spustil asi hlavně článek náměstka Petra Druláka. Jak se vy dva k téhle věci stavíte?
Já se přiznám, že jsem si k tomu přečetla, teď se bavíme teda konkrétně o tom článku a o tom vyjádření, že...
No, není to jako úplně nutné, spíš mě prostě připadá, že lidská práva dostávají na frak jako na všech frontách.
Já samozřejmě si myslím, že je třeba podporovat i v zahraniční politice lidská práva a nemyslím si, že ten odklon je tak zásadní, jak se o tom hovoří, ale z mého pohledu samozřejmě určitě je třeba klást důraz na ochranu lidských práv nejenom uvnitř, což je tedy naše fórum, my jako naše sekce a pan ministr se nezabýváme z hlediska té odpovědnosti za tu politiku máme vnitrostátní, ale podle mého osobního názoru je určitě potřeba i nadále tu ochranu lidských práv zdůrazňovat v té zahraniční politice.
Já bych do toho vstoupil taky. Pan Durák nejenom vyjádřil určitou část tiše snášené oficiálního náhledu na to, že ta ekonomie je důležitá, že máme nezaměstnané a že tady potřebujeme mít různé partnery obchodní a že tady někde přivřem oči. Ono to už začalo dávno, ono už to začalo za ODSky, pak to vyvrcholilo panem Nečasem, který říkal, že tady nebudeme mít dalajlámisty a podobně. Znevažuje, zlehčuje historii Tibetu, což je absolutní lež, protože Tibet za druhý světový válci byl neutrální zemí. Takže leže vždycky patřil pod Čínem. Všichni říkají Saša Vondra, ale i nynější naši reprezentanti jedou, pan ministerský předseda, pan minister zahraničních věcí a konstatují, že Tibet je nedílnou součástí Číny, což je prostě historická lež, to najdete v archivech Kongresu Spojených Spojených států, já navíc mám o tom úžasnou knihu. A tohle ta lež se opakovaně opakuje, zlehčuje se ten problém Tibetu, kdy navíc v Evropě se daří řadě lokálním oblastem nějak se zbavit, být součástí a přitom mít svoje práva. Tibet je krajně jaksi omezován, je šířená lež a za kvůli dobrému obchodnímu vztahu s bohatou a velmi jaksi se zmáhající Čínou najednou lidově řečeno jim lezem do zadku. Určitě, a to, co předvedl pan samozřejmě prezident, je pro mě neakceptovatelný a je to, i když jako všichni ta naše vláda, která se samozřejmě vázaná evropskými umluvami, tak je taková obezřetnější ve výsledku, furt mezi tím balancujou. Tady je jasně potřeba a taková vláda by měla být, jestli opravdu jsme vládou státu demokratického právního, který ve své ústavě má samozřejmě listinu práv a svobod, která se nevztahuje jenom na naše, neboť tato práva jsou nedílná a jednolitá pro všechny lidi na světě, ať už jsou jakéhokoliv náboženství nebo kultury, abychom jasně a zřetelně řekli, ne, my s vámi třeba chceme obchodovat, ale za takovýhle podmínek. A ne, že my ustoupíme a budeme tedy trošku se koukat ohleduplně na to, že oni tam mají odlišné nějaké kvality, tedy zvyklosti historické, ale že normálně lidi potom jsou tam jako s nima zacházeny jako se zvířatama, případně jsou stříleny na stadionech. To je pro mě neakceptovatelné a jestliže, a proto je to nebezpečí, kdy diplomacie najednou dostává navrch a všechno sofistikuje. Všechno prostě relativizuje a zlehčuje. A to je pro mě neakceptovatelné. A to je ten trend. A můžou někteří policisté se přestírat. Já tvrdím, že vespod pořád běží kontinuum k tomu, co tady dělal už Nečas. A i tahle ta vláda, která opatrně, co povídá, pořád ten trend, že ekonomie je šíleně důležitá, je zvrácená. Protože já radši budu skromnější a nebudu mít tolik luxusu, ale budu mít radost z toho, že žiju ve světě, kde je úcta k lidské bytosti.
Posloucháte diskusi Johna Boka a Martiny Štěpánkové. Zajímalo by mne, protože to je ještě o něco aktuálnější, jak snášíte, jak se vyrovnáváte s tím, že Česká republika, Česko, my jako stát vlastně nejsme ochotní a schopni prakticky nikoho přijmout z řad syrských uprchlíků. Kolem v Evropě se nějak snaží státy se o to podělit a třeba v Rakousku téměř soutěží obce, kdo přijme těch Syřanů víc. Mají tam prima ministra zahraničí v tomto směru. Jak na tohle pohlížíte, když v minulosti za komunistického režimu mnoho Čechů emigrovalo a v zásadě byli nějakým způsobem přijímáni na západě?
Určitě a souvisí to s tou předchozí otázkou. My jsme tady hovořili o tom, že vlastně ta lidská práva jsou nedělitelná, univerzální a že minimálně každý člověk má vlastně právo na život, na důstojnost. Od toho se odvíjí i ta práva další. A určitě já si myslím, že Česká republika by samozřejmě, a zase říkám, je to tedy můj osobní názor, měla v tomto směru být ochotna i případně přijmout uprchlíky ze Sýrie, nebo nejenom ze Sýrie, ale i z dalších vlastně oblastí, kde vypuká takováto krize. Ale zároveň, a to souvisí s tím, co tady bylo řečeno předtím, by měla vyvíjet maximální možný tlak na to, aby ty lidé byli chráněni vlastně doma. To znamená, aby vůbec vyvíjet vlastně veškeré úsilí, aby nedocházelo. Samozřejmě vím, že jako samostatná země je to limitované, ale v tom mezinárodním společenství k tomu, aby vůbec takovéto situace nenastávaly a teď, které ty lidi ženou ze svých domů. A teď se to netýká pouze vlastně syrských uprchlíků, kde ta situace je samozřejmě vyhrocena tím válečným konfliktem, ale týká se to vůbec obecně třeba životních podmínek, ve kterých ty lidé žijí, například v Africe a podobně, kde vlastně potom za tím lepším životem, což je zcela legitimní, odcházejí a hledají to svoje vlastně naplnění těch minim základních potřeb i v Evropě.
Chce k tomu něco dodat John Bock?
Ano, chci. Já bych chtěl hlavně zdůraznit to, že opravdu vy jste to řekla a to já se vždycky na to odvolávám. Po dobu totality toto zemi odpustilo spousta lidí, ať z politických důvodů, nebo třeba i z ekonomických. A vlastně ekonomické jsou lidskoprávní, tady lidi se nemohli realizovat, takže opouštili tuto zemi a vlastně to bylo také politické, když neodcházeli z toho, že by byli pronásledováni, ale protože prostě jim tady nechtělo žít. Najednou my, když se dostaneme do rodiny demokratických a právních států, tak se začínáme chovat čím dál víc xenofobně. A teďka nemluvím jenom o těch syrských utečencích nebo diskuze o těch lidech Čečích, kteří se chtějí sem po několika generacích žijících v tom Rusku nebo v původně Sovětském svazu dostat do země, která pro ně zničila, jaksi asi s nějakým cílem a nadějí. A proto taky ty lidi do té Evropy přes všechno, co se děje, ty do ní směřují úplně nejblíž a má nějakou historickou a kulturní historii, která přes veškeré lapsusy pořád jim připadá jako ráj na zemi. Pak tady přijdou, jsou překvapení. A jedno z nejxenofobnějších ministerstv je ministerstvo vnitra, kde ať už je tam kterýkoliv minister, které jsem zažil, směřují k tomu, co nejvíc limitovat migranty do tyto země. A dojde do toho do takové krajnosti, že potom i lidi, kteří opouštějí svou zemi, nikoli z ekonomických důvodů, ale z politických, nebo že jim jde o život, tak tady s nima zacházíme, jako kdyby byli zločinci, a oni musí dokazovat, že ta země není normální. A my zase tvrdíme, že normálně to jsou právní státy. Mluvím o posovětské zemi, mluvím o Rusku.
A to narážíte i na extradici a na vydávání.
Ano, to souvisí, ale nejde jen o extradici. I lidi, víte, přijdou sem bohatí ruskoví mafiáni, ale ty předložení mají dostatek peněz a normálně se tady kupují a zakládají firmy. A vedle toho sem přicházejí lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání. Rozhodli se, že tu chtějí žít, protože se jim nechce žít tam v té zemi, kde Putin vládne a kde existuje ta postbolševická oligarchie a kde všude fungují na vysokých funkcích bývalí KGBáci, ať to ministr zahraničních věcí, ministr vnitra a podobně. A tam jsou vražděný novináři, jsou pro nás jenom poměry ve věznicích jsou hrozné. A naše úřady furt říkají, ne, ale oni jsou demokratický stát, oni tam tuhle tu lež říká veřejně státní instituce. Takže tady vidíte, jak jsou porušovány lidský práva i vůči lidem, kteří můžou pro nás být přínosem. Protože nám se ta generace stáváme starší a budeme potřebovat důchodce podpořit. A naše, i když se zlepšuje teďka ten demografický profil a maminky teďka víc rodí, než rodili, tak stejně bude nedostatek kvalitních pracovních sil. Zase spousta našich lidí bude odcházet, mladých někam jinam. A my tady najednou hrajeme takovouhle nebezpečnou hru. A mě tohle prostě hluboce lidsky uráží a pobuřuje. Tady pořád mluvíme, jak se vyjadřuje pan prezident, ale pan prezident nakonec stejně odráží něco, co cítí v podhoubí.
Říká John Bock, náš čas se chýlí ke konci, ale poslední otázku budu směřovat na vás, paní Štěpánková. John Bock už tady naznačil, co ho velmi trápí, jako možná jeden nebo takové ty nejdůležitější věci. Samozřejmě na poli lidských práv tady doma v Česku máme spoustu problémů, které se táhnou desetiletí. Jsou neřešené nebo odkládané, nebo nevím. Co nejvíc trápí vás, kde vy byste třeba považovala za nutné opravdu se situací pohnout a to co nejrychleji?
No, v tom spektru těch mnoha problémů zmíním velmi zkratkovitě několik. Určitě je to problém narůstajícího anticiganismu. To vnímám jako velký problém. Otázku vzdělávání romských dětí a vůbec příležitost, vlastně, kterou by měly tyto děti dostat. Problém praktických škol.
Potom řeší se to strašně dlouho a
přesně
nic
tak,
nic.
Přesně tak. Teď zrovna z pořadu jdu na jednání tedy podvýboru ve sněmovně, kde je novela školského zákona, která by měla přinést zásadní změnu. Tak věřme, že se to tedy konečně po 20 letech podaří.
A zmiňte tady ještě dvě témata, která si myslíte, že je i šance nějakým způsobem prosadit a změnit, aby jsme skončili pozitivně.
Dvě témata, určitě, co je i jednou z priorit naší, tak je problematika sociálního bydlení, vůbec existence vlastně nějaké formy bydlení pro chudé lidi a druhá vůbec jak problém likvidace ubytoven, vůbec důstojné bydlení pro lidi, kteří mají malý příjem nebo jsou v nějaké složité životní situaci, ať už jsou to třeba osamělé matky, seniori a tak dále. A druhý, který bych ještě zmínila, tak je problematika předluženosti a vůbec zadluženosti právě těch nejchudších domácností a z toho plynoucí celá řada problémů. Takže hledáme nějaké systémové řešení, které by mohly vést vůbec k řešení té dluhové pasti, do které se ti lidé dostali a která vlastně brání potom jakékoliv jejich životní perspektivy. Ale to je jenom letem světem.
Tak máte dost co dělat, máte hodně práce před sebou. Doufám, že budete jako rada vlády úspěšní. Vážení, dnešní pro a proti je u konce. Za diskusi děkuji Martině Štěpánkové, která je ředitelkou sekce lidských práv ministra Jiřího Dienstbiera a zakladateli spolku Šalamoun Johnu Bockovi. Díky moc, že jste přišli, že jste se zúčastnili diskuse a v budoucnu se budu těšit na slyšenou. A od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Opálenská.